Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góðan daginn, við erum hérna í öðru Íslandi, Gunnar Smári heiti ég, Sigurjón bróður minn, hann lasin heima. En nú komin nýr gestur, Ögmundur Jónasson, hann var 70 daginn og fekk í afmælisgjöf það sem allir 70-ir óska sér, það lítil ráðstefna það breytingar sem eru að ganga yfir vinstri mennskuna í heiminum og svara við því hvernig getum við bjargað samfélaginu. Getur ekki svarað þessu bara í stuttu máli, Ögmundur?
Jú, ég einlega, hvað höfum við langan tíma?
Við höfum eitt hörl.
Einlega var viðfangsefni tvíþætt, það var að skilgreina stöðumála, hvernig lítur okkar samfélag út og hvert stefnir það og síðan hvað þetta er á það. Og það sem ég gerði var að bera í mínum inngangserindi, þetta var á ensku vegna þess að þarna voru svo margir erlendir gestir komnir. Við köllum það á ensku Do we need to reinvent society? Þurfum við á því að halda að endur uppgötva eitthvað sem heitir samfélag. Endur ræsa þjóðfélagið. Og ég byrjaði því í mínum inngangi að bera saman samfélagið eins og að lítur út núna og það leit út miðja síðustu öld.
Við rættum það svolítið við drífu hérna á það um svona jafnaðar samfélagið það sem að markmiðið á eftirstýst árunum var aukinn jöfnuður örugg atvinna fyrir alla félagslegt húsnæðiskerfi eða húsnæði fyrir alla, heilbrigðis þjónusta fyrir alla, menntakerfi fyrir alla og framfærsla fyrir þá sem ekki gátu tekið þátt í atvinnumarkaðnum fatlaða, aldraðara námsfólk og annars líkt. Og síðan röktum við líka hvernig raunverulega að öll þessi markmið höfðu tapast, að nýfrjálshyggjan hafði raunverulega náð að grafa undan þeim öllum. Var þetta þín upplifun líka?
Já, þetta er í rauninni bara merkur málsins og ég vísaði mitt í skýrslu sem var gerð í Bretlandi á 5. áratug síðustu aldar í kjölfar heimstyrjöldinni síðari og í heimstyrjöldinni síðari. Beveridge skýrslan svo kallaða þar sem fjallað var þá þætti sem þú taldir upp núna og markmið var þetta að við ættum okkur samfélag ættum að smíða okkur samfélag sem að tæki til okkar frá vöggu til grafar from the cradle to the grave eins og það hétt í þessari skýrslu en öll þessi tengsl manna í millum sem að þú nefndir upp þau voru hugsuð sem félagsleg tengst og samfélagsleg tengst en eru orðin núna að viðskipta tengst.
Business.
Það er allt business. Allt reiknaði í krónum og öðrum. Og það sem áður var til dæmis lögð áhersla á að auka og stækka því samfélagslega rými í söfnum, í almenningsgörðum og svo framvegis. Einnig þetta er að vera business. Núna kostar að leggja á Þingvöllum. Kostar að fara í þjóðgarði
og þú unir því illa
ég unir því alls ekki og það er þetta er þvert á þessi markmið sem þarna voru sett og þá er spurningin þessi hvernig hefur þetta gerst ég vitnaði Margaret Thatcher þið nefndu hann nú áðan í ykkar spjalli og það er alveg rétt sem að framkom í ykkar tali áðan að hún sagðist alltaf berjast við einokonur hringina og byrja á því að ráða niðurlögum þess versta af öllum og hver var sá? Það var verkalýðshreyfingin. Hún var einokandi afl á vinnumarkaði hún ákvað eða komst að niðurstöðum hvernig ætti að borga fólki laun og hver gjörin og réttindin ætti að vera þetta var það víkja fyrst áður en við hefjumst handa að koma hér á raunverulegu markaðs þjóðfélagi en síðan var það annað sem að Margaret Thatcher sagði hún sagði það er ekki tilnætt sem heitir samfélag þetta er bara rugl það eru til einstaklingar, það eru til fjölskyldur sem
samfélagið er summa einstaklingar sem búa
já, samfélagið er summa einstaklingar
þessum ættu við augmundu bara hver að berja þurra eigin hagsmunum já. Og ef allir gera það og hérna, allir í samfélaginu þá mun hér rísa upp ný Jerúsalem nýtt samfélag
og það er frestingin hjá mörgum sko, sem eru heilir heilsu og allt gengur í hæginn í augnablikinu að þetta sé nú kannski bara ágætt hugsun en svo veikist einhver og það gengur ekki vel hjá öllum í okkar nágrenni og kannski líður okkur ekkit sérstaklega vel að horfa upp á ymdannara og misskiptingu auðsins og verðmætana kannski er þetta ekki mjög skemmtilegt samfélag að búi þannig að þegar að málin eru grant skoðuð að þá kemur á daginn held ég að við gætum flest sætt okkur við að endurvekja þessa hugsun frá 5. áratug síðustu aldar og á sér náttúrulega lengri rætur líka að sé til eitthvað og eigi að vera til eitthvað sem að heiti samfélag. En að því ég var að nefna Margaret Thatcher, að þá var hún einmitt spurð og við erum að spyrja hvernig stóð á þessu, hvernig gerðist þetta. Að hún var spurð hver er mesti árangur sem að þú hefur haft í þínu pólitíska lífi og þínu ferli. Hún sagði stutt og laga gott. Já, mestur árangur var Tony Blair. Hvernig mér tókst að breyta hugsanagangi andstæðinga minna. Og þetta er náttúrulega það sem hefur gerst er að kapitalismin og kapitalismanum og þeir sem hafa þar haft forgang og verið forsvar fyrir þeim við tekist þetta.
Já, það kom fram hjá Drífu að hún mata sem að veri sko stæðsti sig og nýfrælsugina var sá sem að nýfrælsugina vann innan verkalsreifingarnar og innan sósælisku flokka því það var engin andstaða fyrir hérna. Það eru vel ekkert að þetta kvarta yfir því að auðvaldið sé haldið nýfrjálsíkju. En það þegar það er komið inn í varnabaróttuna, inn í verkalýðshreyfingunni og inn í sósíalískum flokkum, að þá er náttúrulega engin vörn eftir.
Jú, og þetta síðan, ég vitnaði þess á þessari ráðstefnu sem við erum að vísa til 17. júli, Norræna húsinu. Þar vísaði ég og vitnaði í þýskan hagfræðing sem sagði að þetta hefði síðan komið kapitalismanum í koll vegna þess í bakið á honum, vegna þess að hann hefði alltaf geta reitt sig á að andstæðingur hinn pólitíski andstæðingur hinn sósíaldemokratíski andstæðingur myndi setja út björgunabót eða björgunavesti þetta hefði gerst í New Deal í Bandaríkjunum á 4. áratugnum. Þetta hefði gerst með Keynes í Evrópu, Bretlandi og víðar að vinstrið, þetta sósíaldemokratiska vinstrið, það setti alltaf út björgunarvesti þegar kapitalismin, þegar þar steytti á skerjum.
Þú meina þá að það meina að vísa í eins og járnbræðslunar í Frakklandi eða námunnar í Bretlandi þess að vera við með hérna, útgerðina og eitthvað fleira er þetta að vísi það þegar ríkið bjargar
já þegar ríkið bjargar en kannski meira en það vegna þess að það sem að hann átti við þessi þýski hagfræðingur hann átti við það að sósíaldemokratismin og hinn pólitíski armur hann hamdi hann hafði hemjandi áhrif á verkalíðin og sagði, heyrðu, nú skulum við bara sameinast einhverja lausnir sem allar voru til þess fallnar að bjarga kapitalismann. New Deal, spýta inn peningum í hagkerfið á vegum
hins opinbera, innviðina
og svo framvegis. Og allt er þetta hitt besta mál, en þetta kom kapitalismannum í rauninni vel vegna þess að þegar hann lendi í vandræðum og erfiðum og inn í öngstræti, að þá voru andstæðingarnir komnir til þess að bjarga honum. Og það sem að hann er að velta fyrir sér þessi strekk, heitir hann þessi þýski hagfræðingur, hann segir núna þegar þessi björgunabátur er farin, þá erum við komin með kerfi og við erum komin með pólitískt ástand sem er mjög eldfimt og það veit enginn hvert að leiðir þegar að uppreisnirnar byrja því að það mun koma því. Hann var reyndar ekkert að gera því skóna en þetta var svona hugsunin í hans málflutningi.
Já, þá náttúrulega verður eðlismunur á hérna ef við tökum eftirstríðsárin að hérna að kapital sem að sósíaldemokrátar í Svíþjóð gerðu samkomulega við er náttúrulega allt öðruvísi og annars eðlis heldur en kapitalið í dag. svona upp úr 1980 þá verður svona eðlismunur á hérna, kapitalistunum að þeir eru ekki að framleiða skrúfur og nagla í verksmiðum og öðru slíku heldur er langmestur þrótturinn í fjármálavæðingu atvinnulífsins sem að hegða sig með allt öðrum hætti verksmiðju eigandi getur náttúrulega einangra sig frá starfsfólkinu en hann kemst aldrei mjög langt frá því hann svona tengdur því á vissan hátt en sá sem að þeir eru búið að selja það einhverjum hedge fund í einhverju allt öru landi að þá getur sá hedge fund stjóri rekið allt starfsfólkið þar án þess að eins og niður að velta því fyrir sér sko. Þannig að eftir 1980 verður líka mjög mikil hröðun á það sem verður meiri fjarlæð á milli þeirra sem að taka ákvarðanir í efnahagslífinu og þeirra sem eru þolendur. Þetta er þetta sem getur verið rétt?
Jú, ég held að þetta sé alveg rétt og reyndar á þeim tíma þegar ég var í Bretlandi, bjó þar í nokkur ár í kringum 1970 og upp á 1970 að þá var talað þessa tvískiptingu auðvaldsins annars vegar iðnaðarkapital og fjárfestingarkapital London, Hagsmunir City, London og svo hins vegar þetta framleiðslu kapital
Wall Street og Main Street í Bandaríkjunum
en síðan er það held ég það sem að þú ert að leggja upp með sem ég held að sé alveg rétt hugsun það er að þetta fjárfestingar fjármagn, það nær yfirtökunum yfir hinnu og við náttúrulega sjáum þetta hérna í annari og breyttri mynd að svo ég aftur vís í þessar ástefnu að þar talaði ég Sölku-Völku Laxness þessum Bogason ríkti í sínu þorpið átti Sölku-Völku í rauninu og alla með húð og hárið sem að þær voru hann var þó á staðnum hann var þarna, hann var sýnilegu fólkin og fólki var sýnilegt honum Bogasonandi eru fyrir lengur farnir Og,
og þar með þessi svona húsbónda skilda sem að var þar að senda efnilega drengin í nám og allt þetta sem er svona góðsagnir að Bogasonar fyrir aldrei hafi gert að núverandi kóteiganda þeir geta bara selt kótan út úr þorpinu og kessið blokki Berlín
og er alveg nákvæmlega sama,
þeir eru lausir úr samfélaginu þetta er sama og gerðist raunverulega í Hálöndunum í Skotlandi Hálöndarhreinsunin þegar Englendingar voru orðnir þreyttir á ógninni frá hérna, skotunum sem komu á 50-70 ára fresti hérna, frá Skotlandi og réðust eitthvað inn í England. Og þetta voru klön og þetta var hérna, samfélag sem byggði mikið á nýtingu á hérna, almenningum. Eignaréttur var allt öðruvísi þar. Englendingarna var það að skilgreina land í Skotlandi sem eign klanhöfðingjana. Það liðu bara örfáður áratugir áður en þeir voru búin að hreinsa fólkið burt af landinu og mér finnst það líkingi með þessu og kvótakerfinu eins og þú ert að lýsa með hérna útgerðamanni sem er bundið sínu þorpi svo þegar fjármagnir losar hann frá því þannig hann þarf ekki lengur að búa í þorpinu sínu er ekki lengur háður höfninu og svona heldur getur bara flutt kvótan með sér að þá losnar hann frá samfélaginu og hann verður raunverulega snýst gegn því. Og þetta er allt annar skrýmsl sem er auðvaldið í dag, heldur að var 1950.
Og það er ekki þar með sagt að hitt hafi verið gott.
Nei, alls ekki.
En það voru annars konar tengsl og þetta kemur svolítið upp núna í umræðunum eignarhald á landi. Og það er munur á því að bóndin eigi sitt land eða að hann sé orðin leiguliði hjá öðrum önnum og því fjarlægari sem þeir eru landinu, eigandinu landinu þeim mun nær komumst við þessum heimi þar sem að sko landið er orðin er metið sko í verðbréf og höllinni sko, hvað er þetta virkja þetta hvað er þetta selja vatni
að þjóðir hafa varni fyrir þessu og leggja oft á ábúðaskildu á jarðir, þú mátt ekki kaupa tíu jarðir, þú mátt kaupa þá jarðir sem þú getur búið á, daninir eru með þetta svíja, norminir eru með þetta og þetta er víðar til en þetta er ekki hér
nei, og þetta er sko þetta er Menn segja að þessi aðhaldslög sem við höfum sett, til dæmis gagnvart eignarréttinu, nú var það svoleiðis í lögum sem að sett voru hérna 1998 rannsóknir og nýtingu og auðlindum í jörðu sem kveða á mjög ákveðið eignarhald á jarðefnum og þar með vatni að þar hafi jafnframt verið settar einhverjar girðingar sem að eiga venda almannahagsmunni. Girðingarnar eru nú ekki sterkari eða hærri en svo að ef þú átt land þá máttu nýta bæði til eigin nota og síðan til iðnaðar og iðju eins og segir í lögunum. Á þess að spyrja kongneprest 70 lítra á sekundu. Það eru litlir 4200 lítrar á mínútu. Það eru 6 milljón lítra rúmir á sólarhring. Það ansi góð sko versmiða sem var komið þar. Og það ekki að spyrja, nema þú sért að bora og það geti haft einhver áhrif á nærliggjandi land. Þetta allt þarf að skoða, það til þess að endur vekja þessi lög og setja þau í endurmat. Og ég held að þurfi líka að gera annað, það að taka alla þessa umræðu enga eignarrétt til róttækra skoðunar. Í mínum huga þá mun það gerast innan einhverra áratuga að þjóðnýting kemst aftur á dagskrá. Því að þegar að verður búið að stela öllu landinu frá okkur löglega með kaupum og sölu og þar með öllum auðlindum þá mun fólk vilja ná í þetta aftur.
Þú þarft ekki að óttast orðið þjóðnýting, það er hérna Þetta lærdómunum í kosningunum í Bretlandi í fyrra var að þegar að kratarnir í verkamannaflokknum vildu koma Korbin illa, að láguðu hluta stefnuskráni, meðan annars að hann var að leggja það til að þjóðnýta lestakerfið aftur.
Já,
þeir heldu þetta myndu gera hann að fýbli í allri umræðu og myndu veikja svo mikið að þeir getu náð flokknum aftur strax eftir kosninga. Máli var hins vegar að 80% breta voru fylgjandi þessu og þeir eru bara aldrei stjórnmála elítan ef ég má segja svo og fjölmála elítan hafði bara aldrei sagt þetta en það var 80% af þjóðinni sem vildi þetta
en síðan er annað líka sko í sambandi við þetta enga eignarréttar hugtak að sko nú ég til dæmis fylgjandi því ég vil eiga mína íbúð ég vil það og það sem ég vil fyrir sjálfum mig
þú vilt verka manna að bústaði frekar heldur en leigu íbúð
já,
fyrir þig
það, og ég vil það ég vil algjört öryggi og vil það sjálfur og ef ég vil það sjálfur þá vil ég ætla að aðrir eigi allavega þann valkost og síðan eru leigu íbúður og svona blanda form bara fínt sko. En ég geri greinar mun á því að festa það í stjórnarskrá að réttur minn til eignar á húsinu mínu sé minn allright, setjum það í stjórnarskrá setjum það í stjórnarskrá líka að bújörðin sem þú yrkir að hún sé þín eða báturinn sem hún rærð hérna út á Faxaflóa hans í þinn, allt til að ég skal fallast á það. En að þú ætlir að segja líka að 200.000 miljardar sem þú aflaðir einhvern veginn, þessi líka stjórnarskráin var einn réttur. Nei, þess vegna þarf að taka þennan stjórnarskráin varða hluta varandi eignaréttin út úr stjórnarskráinni og endur meta þetta algjörlega frá grunni. Það er bara að krafa nýrar aldar til í vera. Og þar með náttúrulega kemur allt þetta landundir. Við vorum að sjá núna að vísað var frá máli landverndar og fjöreks eins og þeitir á hendur eigendum Reykjahlíðar og ríkinu, skils mér, það lítur eiga þessar einhverja lendur þarna sem að koma til álita. En krafan var svo að tiltekna náttúruperlur yrðu friðlýstar. Héraðsdómur vísaði þessu frá, það var einn dómari en hann vísaði þessu frá kröfum landverndar úr ríkisins, ég veit nú ekki hver það var hjá ríkinu sem að komst að því að þetta krefjast þess að þessu er vísa frá en það þarf að skoða það nema hvað, af hverju vilja þeir gera það það er vegna þess að þarna eru gríðaleg verðmæti inn í framtíðina og þannig var talað þetta en hvar er umræðan þetta í þjóðfélaginu, hún er engin. Og þá komum við aftur inn á spurninguna sem þú vaktir inn upp að hvernig er að breyta þessu? Í fyrsta lagi með því að vekja samfélagið okkur sjálf, bara rísa á fætur, sko, rísa á fætur. Það var nú brandarinn sagður íslenska skógin að hvað maður er að gera, menn var í viltir íslensk skógi þar að standa upp og er það ekki kannski ástæða til að menn standi upp og litist í kringum sig hvað er að gerast hérna í þjóðfélaginu? Og þar er landið og landsalan, þessi landakaup og þetta landrán sem ég vil kalla, það á að vera núna mál málana, eitt af máli málana allavega. Já.
Herðu, á meðan að við íhugum það, þá verðum við að skjóta inn hérna nokkrum öllisikum.
Þannig að það.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurtirnar á markaðinn.
Fersku kryddjurtirnar frá Hafberg garðyrkjubónda í Lambhaga gera máltíðina ilmandi og bragðgóða og svo það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
ALS húsaviðgerðir. Þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir sími 692-1570, 692-1570.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareynsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara, litli, stóriturn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Þar þú að húðmeðferða halda. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing og tattóeiðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320. Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30.
Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, við höldum áfram hérna á öðru Íslandi með Ögmundi Jónassinni. Ég heiti Gunnar Smári, Sigurjón bróður minn, hann fjarri góðu gamni í dag. En Ögmundur, það er svona eiginlega samið þráðurinn í samtali okkar og hjá í samtali mínu við Drífu áðan. Og það er að samfélagið, þú talar um að endurreisa samfélagið og það gefur til kynna að það hafi verið samfélag. Að við höfum haft svona ykkur svona grunnmarkmið sem að við gotum saminast og vorum að byggja skárra samfélag frá deiti dags allavega var svo von ennþá til en síðan er þessi hugmynd að við höfum mist þetta og þetta er farið frá okkur og að því við köftum því núna áðan að þú ert nýorðin 70 að þá náttúrulega fæðist þú inn í samfélag sem er miklu heilbrigðara heldur en það samfélag sem þú ert að lýsa sig í dag þú fæðist inn þar sem að þessi gildi eru ríkjandi og þú ert kannski af þeirri kynslu sem að vinstri sinnar að manna sem að kannski tapa orustunni, tapa hugmynda baráttunni við hægrið í þeirra nýfrjálsíkjan rís upp svona seint á 8. áratugnum og verður síðan að ríkjandi trúabrögðum. Ég veit að þú gekkst aldrei inn í þann það berg en hvað Ég er nóg ungur til að segja að þetta var í lagum garð gengi þegar ég kemst til vits og ára. Vinstrið var búin að tapa, það var búið að tapa áttum, það var vilta vinstrið, það var tvístrað og var deildu keisarans skegg og höfður lengi svona aðkomu inn í svona meginströmsvinstrið og gátu þarlegandi ekki bættað. Meginströmsvinstrið var svona gömul kirkja sem hélt einhverjum sannindum og þeir sem voru að verja það kunnu það raunvel ekki af því þeir höfðu raunvel ekki hugsað þetta sjálfur, þetta voru þeir að endurvarpa gömlum hugmyndum og á þessum árum var það hægri sem var sprækt og gat gagnrýnt og grafið undan og náðu vopnum sínum. Hvað gekk á svona
Já, það var,
75 til 85 þegar orustan tapast?
Sko, í fyrsta lagi nefnir þarna eitt hugtak sem ég held að sé lykilhugtak, þú talar vonina. Að menn heldu í von. Sko, það sem að einkendi hugsunar þankagangin hjá minni kynslóð og í rauninni lengst af síðari hluta síðustu aldar fram undir 1980 og kannski aðeins lengur, var trúin á framfarir. Það stefnir allt til framfara.
Og allir, betra lífs fyrir alla.
Betra lífs fyrir alla. Það trúðu því aðrir og sama hvar þið stóð í pólitík í rauninni.
Sósíalismin áttu framtíðina.
Það
var ég að meina það að það var almennt litið svo á að framtíðin væri svona líkara því sem að sósíalismin væri að halda fram.
Já, líkara því en líka annað. Að tæknin hún myndi sko að bjarga líka miklu það var á öllum sviðum, hvar sem þú leist þá myndi þá lá einhverju lyklar sko í framtíðin að betra lífi nú er þessi trú og þessi von horfin hún hvarf hjá stórum hluta vinstri stjórnmálana og
hægrið eignaðist vonina og framtíðina og þessu með auknu frelsi og minni höftum öðru slík og þá mun allt verða hér betra.
Já, en jafnvel mistu þeir líka þessa trú vegna þess að nú er annað önnur vá komin upp um hverfismálum við séum heiðilegja jörðina og það er að segja þessi trú á framfarir almennt og það á við hægri og vinstri menn, hún svona hvarfa einhverju liti.
Það er til kenningu þetta, þú þekkir kannski Adam Curtis sem að gerir mjög skemmtilega heimild að þetta. Hann er með þessa kenningu að svona í kringu 1980 hafi orðið grundvallarbreyting í stjórnmálum á Íslandi. Að fyrir þann tíma þá seldu stjórnmálamenn framtíðin á vonina eins og þú ert að lýsa.
Já.
En eftir það hafa menn selt óttan. Þannig að áður þá keypti maður stjórnmálamenn sem ætla að færa manni betri í framtíð. Nú kaupir maður stjórnmálamenn sem ætla að verja mann fyrir ógninni.
Já, ég held að þetta sé mikið til í þessu. En síðan er hitt sem hún nefndi líka. Og það er að hægrið varð sprækt og sprækara í kringu 1980. Svona þannig er það sér komin til áhrifa. Reagan er komin inn á sviðið.
Vinstri ekki búin að vinna á vonbrigðum 68 kynslóðarinnar sem endaði í vonbrigðum.
Akkurat og allir mér í Bretlandi þá ertu með kallakanstjórnina, þú ert með þessa dauða teygjur í golanámu verkföllunum, kallakanstjórnin, sósíaldemokrátar að refsa sveitafélögum fyrir að borga fólki hærri laun, áttu að svona halda öllu í jafnvægi og menn er að missa svona tiltrú í pólitíkinni hægri mennirnir. Þeir eru sprækir og ég man svo vel eftir þessu vegna þess að ég var fréttamaður á sjónvarpinu frá 1978 til 88 og tók á móti öllum þessum trúboðum.
Þú ert boðberið slæmra tíðinda.
Ég var með á alltaf, ég opnaði faðminn fyrir öllu þessu fólki, ég var æstur í umræðu um pólitík og hugmyndafræði en hverjir voru það sem komu? Jú, það voru náttúrulega Friedman og það var Hayek og Buchanan, það var allir þessi mannskapur. Þeir voru að setja upp think tanks, svona hugmyndasmiðjur og hinir voru döður. Það var ekki, það var
mannskapur. Þaldur sig eiga heiminn og ekki þurfa að berja fyrir hún.
Já, en líka voru einhvern veginn að missa fótana. Það var það sem var að byrja að gerast á þessum tíma. Og það er ekki fyrr en núna held ég, kannski verðin þess að ég hef alltaf verið bjarsinsmaður, að menn eru, það er svona fyrstu vísar þess að menn séu að byrja að vakna að nýju. það er að segja frjálshyggjan, hún náttúrulega er búin að sýna hver hún, hvað hún hefur gert okkur. Mm. Þeir byrjaðu því að yrkja jörðina og færa afurðirnar upp á borðið og við erum búin að vera að njóta þeirra eða þjástaði núna þessi árin. Sjáum hverjir það eru og nú er það hægri mennið sem er að missa tiltrú. Mm. Þeir hafa ekki skilað til samfélagsins því sem að þeir bóður halda, ríghaldi, alls konar kenningar þá að verða einhver raforku markaður. Menn ég að vakna hér á mótnana sko klukkan 7 til 8 sig á því við hvaða raforku fyrirtækið er ég að hérna, skipta þann dag.
Og þeir minna maður svolítið á vinstri menn svona í kringu 1980, til dæmis þeir hægri menn segja að svo verður náttúrulega engað að bankana og þá spyrir maður ákverju. Að þá kunnar ekki svörun, nei, þá hafðu þau bara lært þetta einhvers staðar sem frasa. Sko.
Hugleit og annað, og það er það að sko, vinstri mennirnir á fyrirluta 2000 aldar eru ideólogar, það er ideólogía. Mm. Og ég ætla að skjóta því aðeins inni þegar við segjum að vinstri mennirnir hafi tapað slagnum. Þeir náttúrulega töpuð aldrei slagnum í þeim skilningi að það sem settar fram til dæmis í kommunistávarpinu á 19. öldum eða 19. öld, ef maður fyrir að lesa það, ég meina, það komst til framkvæmda. Ég meina, það verður að tala um húsnæðislaust fólk. Mm. Það verður að tala um skóla fyrir alla. Það verður að tala um ýmsa grunnþarfir sem náðu fram að ganga.
Og það er þetta eftirstríðsorga samfélag sem við erum að tala um.
Og það er það sem að...
Sem að
þannig að sigurinn...
Þá komum við kannski að einu sem að hérna þegar nýfrjálshyggjumenninni ferðast heiminn og er að vilja tala samfélagsmál og vinstri mennirnir ekki. En þarna á þessum árum, kannski kring 1980, þá var náttúrulega miklu meiri orka í annars konar mannréttindabaráttu heldur en baráttu fyrir hinna fátæku. Þarna voru kvennahreyfingar og barátta samkynneðra og ýmis konar sjúklingahópa, þjóðarbrota og annars slíkt í fullum krafti og mikið aflíði. En gamli svona megin ströms sósialismin sem að barðist fyrir verkafólk og fleira, það var hann sem að hafði mist svona.
Jó, það er alveg rétt, en það er annað sem gerist líka og þar, svo ég tapi ekki þeim þræði.
Nei.
að sko sósialistarnir á fyrirhluta 2000 aldar og svona miðbygg 2000 aldar voru ideólogar.
Mm.
Svona hugsuðu býtu hvernig er hugmyndarammin utan það samfélag sem við erum að smíða.
Mm.
Og náttúrulega í þessum löndum sem að vildur átt að kalla sig kommunísk voru þannig ekki. Þau höfðu hugmynda fræðingar sko til að menn hefðu alveg ideológian á hreinu að þau verið að gera rétt. En þessi hugsun, þessi ideológiska hugsun, hann var að finna víðaskvar í vinstri hreyfingu. Síðan, ef þú horfir núna á pólitíkina, þá sér að þetta er bara búið að snúa þessi við. Það eru hægri mennindi sem eru ideólogar, vinstri mennindi sem áður sögðu, já, býði nú við erum að reyna að búa til nýtt samfélag og ný gildi og ekki dæmi okkur of hart núna, sem þurfum að láta þetta virka fyrst og hægri mennindin sem voru svona empirisista sögðu vildu horfa á reynsluna sko þetta bara skilar ekki þeim árangri. Nú eru snúið við, nú eru þeir ideólogarnir, þeir segja heyrðu, við erum að búa til markað, ekki dæma þetta og hratt, þetta er ekki farið að virka ennþá. Og við á vinstri kantunum sem heyrðu býtu, ef við ekki að skoða bara afurðnar, ef við ekki að skoða hverju þetta er að skila til samfélagsins.
Mm.
Þannig að þarna hefur orðin kúvending. Við á vinstri kantunum, við erum að eiga við stækustu ideóloga sem uppi hafa verið. Mm. Það er þessir trúmenn á markaðshyggjuna.
Mm. Það hefur verið hérna, það er að fólk að reyna að skilja á hverju svona stór hluti almenningskaus Trump eða okkur í kjósa þá sem að gera reyna að tala inn í þá hópa sem að hafa orðið undir í alþjóðavæðingunni að þá kemur þetta einmitt mjög skipt fram og það er kannski ekki það sem að við kannski almenn tuxum sem hægri menn heldur kannski svona frjálslinda nýfrjálsíkjumenn getur verið fólk sem að nær inn í það sem að vanalega kalla hér vinstri flokkar að þessir ideologar koma til inn í byggðir sem að hafa tapað, inn í hverfi sem að hafa tapað, inn í stjettir sem að hafa tapað, sem að búa við lakari kjörin áður og segja sem svo að þau verður bara að bíða aðeins lengur sko, því að alþjóðavæðingin að endanum þá mun hún skila bættum kjörum fyrir alla.
Já,
og þótt að það sem er búin að vera að segja þetta í 30-40 ár og það er bara vestn alltaf kjörin hjá lágstjettinni eða verkalýstjettinni í riðbeltunum víða heim. að þá koma þær ennþá svona Hillaríar Hillaríar og Makrónar stjórnmálana koma og segja að hérna, þið verði bara hingra aðeins og svo þegar að fólk hérna, kaupir þetta ekki vegna þess að þetta eru lygarar vegna þess að ef þú ert í riðbeltunum þá hefur þetta fólk komið til þín áratugum saman og alltaf satta saman og aldrei rætist það og fólk kýs frekar sko bullukollin sem er þá Trump eða eitthvað sem að býður upp okkur annað og það er skynsamlegt af allt því að það er eiginlega var enn vitlausur að kjósa sko lygaran eldur en bullukollin því að bullukollin er náttúrulega fræðilegu möguleiki hann gerir eitthvað að viti en lygarin gerir það ekki ég er búin að tapa alltaf trú á því
en hugsaði samt
þannig að ég hef bara takið þessi dæmi sem að steindauða hugmyndafræði sem að vera vellur áfram og er ennþá verið að bjóða fólki þrátt fyrir að þessi lönguljóst alveg eins og í Sovjetríkjónum 1970 að þetta kerfi er bara ekki að virka fyrir mig
nei, ekki að virka, nei. En síðan er annað að það er að verða það er ekki aðeins að sé að verða aukin misskipting og meira haf á milli láglauna fólks og láttekju fólks og þeirra sem eru á toppnum heldur líka að verða þessi skil í pólitíkinni í svona hinu stofnana veldi stjórnmálana að sko ég hef verið með miklar efasendir um afstöðu manna og sem endurspeglast í orðavali að tala um populista er ægilegu hlutur eru populisti og það má til sannsvega færi ef við notum orðið líðskrumari en populisti til dæmis á Roosevelt árunum það þótti gott, það þótti til margs um eitthvað
að líðhyggja
já, eitthvað gott sem að vera að gerast hjá þeim stjættu, svona vinnandi stjættum
og kannski líka trú á því að það geti komið ykkur viska út úr hópnum að það geti komið rétt stefna nægur vilji og svona saminning sem að getur breytt hlutum á meðan að ef við hérna áörpum aldrei líðin og tölum aldrei og vinnum ekki takt við líðin að þá náttúrulega munum ekki ná neinum árangri
og tölum, ég vil tala af fyrirlitningu það, populisti að vera eitthvað sem að svona fellur almenningi geð þetta er sama, bara við erum konar aftur til Rómar Rómarveldi, sko, patrisíjar plebejar plebbarnir sko plebbarnir
þetta er annars verður eftir með populista og hins verður eftir með elitista þannig að þú ert ekki vill ekki vera populisti þá ertu elitisti þá trúir þú því að fámenni elita getir umvöld að vita betur heldur en líðurinn
þetta er orðalag sem er farið að trufla mig svolítið mikið sko þegar tala er svona mikilli fyrirlitningu þetta er bara sama og sko eins og segir elitistar eða patrisíjar fyrir tíma nú tímans og plebbar plebbjar
En þessi elitismi hafði mikil áhrif inn í verkalýðshreyfingunni og inn í sósíalísku flokkum sem að voru byggður upp af fólki sem að upplifði óréttlæti samfélagsins síðan með aukinni velsæld og svona trú á hérna að við ættum að leita verðleikum í fólki að láta hæfast að fólki stjórna og minkandi trú á því að inn í fjöldanum inn í hópnum væri eitthvað viska sem væri eftir að slæjast að þetta gerist líka svolítið svona á þínum tíma kannski frá svona 1980 til 2008 þetta er svolítið þín kynslóð sem að frá 1980 til 2008 þá er mikil breyting á svona almennri pólitískri virkni almennings, bæði inn í hreyfingun og inn í flokkunum, er það ekki? Ánars ég ætla að kenna þér þetta
Nei, nei. Jú, enda var ég ekki hvað fyrir því, sko, því að ég er ekki með þá grunn, ég til dæmis sko, ég stundum velt þessu fyrir mér sem talar um sem viska fjöldans sko, ég er með ákveðnar efasendur um það ég er með ákveðnar efasendur um að sé til eitthvað sem heitir viska fjöldans endilega, ég svona trúið í alveg eins sko að það sé andófsmenn allra tíma sem að hafi búið yfir einhverjum
viskur,
sko ekki eiginlega búið eða séð okkur fyrir dýna
mikið ég skal draga tilbaka viskur, ég skal taka stefnuna og aflið að þú þart á því að halda til þess að geta breyta ykkur því að forustan og leiðtúan þeir breyta yngu
en það er annað og þar nálgumst við aftur svona sameiginlega farveg og það er þetta að þegar að tala um lýðræði og beint lýðræði og sem stá fólkið að ráða og svo framvegis þá er það í mínum huga einmitt ekki vegna þess að það sé betra. Mm. Það er ekki vegna þess. Heldur það er réttur fólksins. Og það er grundvallar munur á þessu. Og þess vegna er ég...
Þú hefur enga rétt á því að svipta fólki því valdi að fá ráða yfir eigin lífi.
Nákvæmlega. Og algjörlega óháð því. Algjörlega óháð því hvort að er betra eða vera ekki mér út úr því.
Alveg sama hvað klára þá máttu ekki taka
það. Nákvæmlega. Það er máli.
Herðu, Ögmundur, hérna, þú er nú hættur á þingi og þú varst í Vafki og Drífa var hérna áðan sem að á eftirminnilegustu setningu síðustu missera að hún ætlaði ekki að geta skít í stjórnarsamstarfinu. Hvernig líst þér á þinn gamla flokkin í stjórnarsamstarfi við sjálfstæðisflokkin?
Sko, ég var alltaf, hef alltaf verið mjög efasemdafullur samstarfið sjálfstæðisflokkin alla tíð, alltaf verið það. Og hef alltaf barist gegn því þegar það hefur borið á góma. Það var einu sinni 2007 sem að þetta var rætt af alvöru í þingflokkni, ég var mjög andvígur því. En léði því máls út á við þegar ég heyrði að kratarni var að stökku upp með íhaldina, það var nú kannski skárra að erum við, en ég var enga síður á móti þessari hugsun. Og af hverju? Það vegna þess að ef að menn meina það sem er að segja, þá svíkur annar hvor sína höldu megi. Það er bara þannig. Og við skulum ekki gleyma því að sjálfstæðisflokkurinn, hann er hagsmunaafl, gæsluflokkur
innan allra ríkustu.
Nákvæmlega. Og ég vil alltaf spyrja, jafnvel vildi ég spyrja þegar að hérna, samfylkingin og kratarnir voru annars vegar framsókn, þá vildi ég spyrja, já, horfum á þessa fóringja og horfum á það sem þeir eru að segja og gera og svo framvís, en hverjir kjósa þá? Hvaða fólk ber þessar hreyfingar uppi? Og ef að það er fólk sem að er á svipaðri línu eða svona svipuðum þankagangi og ég vil styðja og styrkja, þá vil ég starfa með því fólki. Og þá er hægt að reyna að hafa áhrif á stjórnastefnuna. Ef þú horfir á þetta með sjálfstæðisflokki, það er þetta í öllum flokkum alls konar fólk og sem að kýst þá, ég minna, mikið lifandi svo sko. En það er ekki þetta að horfa fram hjá því að þarna eru, þetta er hagsmunagæslu flokkur fyrir fjármálaöflin í landinu, fyrst og fremst. Auðvitað hafa aðrir flokka verið það líka, framsókn, að ákveðin armur í framsókn og samfylkingin var ansi drjú við þetta líka. Og hefur verið að finna í öllum flokkum, sko, öllum flokkum, alveg rétt.
Og sjálfstæðisflokkur er kannski meira núna en ofta áður, hann er búin að missa, hann átti pínulítinn verkalýsarm og hann átti meiri breytt, en hann er alltaf tálgast af honum, alltaf meira og meira.
Já, og er að verða, sko, það er svona vissir hlutir, sko.
En hvernig líður það ekki inn í þessu? Hvernig líður þér sem svona fyrirverandi máttastólpi í Vafki?
Ég er hermaður grasrótarinn og það sem er svo frelst.
Getur þú sagt að þú stýðir þessa ríkistjórn?
Að ég stýði hana? Ég geri það ekki og án skilir það, ég horfa á það sem hún er að gera hverju sinni.
Upplifur það að forustan sé að svíkja grasrótina?
Ég er ekki, sko, ég stýði þessu dæmi ekki.
Nei,
ég er ekki starfandi í flokknum og teka ekki ábyrgð á því sem að það er að gerast. Ég hins vegar er orðin aktífur í þjóðfélags umræðu á allt öðrum forsendum og það er mjög frelsandi að geta efnt til funda og tekið þátt í umræðu og allir vita, ég er ekki að byggjum neitt á móti, það er ekkert sem að væti fyrir mig annað en að taka þátt og reyna að láta mitt svona að reyna eftir mínum fremsta megni að fá pendúlin til að koma aðeins tilbaka svona inn á vinstrið vegna þess að pólitíku mínum huga er hvernig þjóðfélag hugsar. Og ég ætla að gera allt sem ég mögulega get til að breyta þessum þankagangi í þjóðfélaginu. Annað byggði ekki dum. Ég ætla bara að verða hermaður grasrótarinnar.
En þú ert líka fyrirverandi formaður BSRB og varst þar formaður í risastóru stjættasamtökum árum saman og nú er margt sem bendir til þess að verði svona þessi að vopna glamur að framundan svolítið eldglæringar í vetur. Hvernig tilfinningu hefur þú svona fyrir átökunum á vinnumarkaði og svo hvernig stjórnmáli munu geta þóla það? Hvað erum við að fara inn í núna í vetur?
Ég bara gleðst yfir því. Ég gleðst yfir því vegna þess að sko, menn voru að reyna að setja alla undir straujárn. Það var markmið, þeir kölluðu þetta straujárn Salek. Og þetta hljómar voðalega vel, alveg eins og Sovjetríkin hljómaði voðalega vel, þetta var voða skynsanlegt, 5 ára áætlinar og allt voðalega skynsanlegt sem þarna átt að gera. Saleg gríðarlega skynsanlegt, engin bara átta, bara einhverju sem að stýra öllu. En á sama tíma átt að gera þetta, að þá horfum við upp á þjóðfélagið afnumið, bara lagt af og menn eiga bara allir að þegja. Og Saleg gekk út á það að tappa blóðinu af launaþjóðinni. Það var málið. Og þegar að hún rís upp og fer að berjast, ekki vegna þess að einstakir hópar endilega, maður styðji allt sem að þeir segi og geri alls ekki, en að það er þó allavega eitthvað líf. Og það er forsenda þess okkur tækist að færa þjóðfélagið inn í betri farveg en það hefur verið.
En það verður tekið á móti. Það verður tekið á móti hörku, heldur það ekki?
Jú, en sko, jú, en það er þetta með sigrana, sérðu, og ósigrana, aftur komið að því, hverju töpuð í stríðinu, vinstrið eða hægrið. Við fórum í verkfall 1984, opinberir starfsmenn, það stóði 4 vikur. Það var tekið allt tilbaka, alla kaupakennirnar helgina eftir, bara 2-3 dögum eftir að
verkfallinu,
með gengisvellingu, en skriftutna voru ekki senda rétt í kaffinu fyrir deildarstjórana dagana á eftir. Þetta snýst ekki bara krónur og aura. Þetta snýst valdahlutvöld, þetta snýst virðingu, þetta snýst samskipti fólks og það er þetta sem að átökin koma til með að standast
Að þetta sé hérna hinni kúuðu, hinni lágt launuðu sem að rísi upp og krefist þess svona bara almenns virðingar og réttar.
Já, þetta er...
Þeir séu að safna vopnum sínum.
Já, þetta er spurning að eiginlega rísa upp fyrir þetta velferðarsamfélag sem að lagt var af stað með miðja síðustu öld að reisa. Og þess vegna var svarið og mitt svar við þessari spurningu hvernig við eigum að fara að því að endur reisa þjóðfélagið. Það er að standa á fætur.
Já, og það er verkefni sem mun taka
áratugi. Já. Það er bara að byrja.
Það er byrjuð.
Við erum byrjuð.
Herðu, þakka að kærlega fyrir Ögmundur. Og við segjum þetta þá gott í dag í öðru Íslandi. Ég heiti Gunnar Smári. Sigurjón verður hérna með okkur eftir viku og þá munum við tala við eitthvað allt annað fólk. Takk kærlega.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla 5 daga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagsokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00. Norræna.is
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hellurhreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Klettrúsi 2.